Вітаю всіх! В ефірі знову «Громадська хвиля». Це спільний проект журналістів громадського та українського радіо. При мікрофоні сьогодні для вас працюють моя колега Ілона Довгань.
І Ірина Соломко.
Так, і допомагатиме нам вести сьогоднішній ефір звукорежисер Оксана Сталярчук. І новини ви щойно від українського радіо почули від Інни Марецької. І вже за 50 хвилин, як любить говорити наш улюблений ведучий Андрій Куликов, ви знову почуєте новини в її виконанні. А ми зараз будемо говорити сьогодні це депутатська година, це така традиційна рубрика для громадської хвилі. Ми запросили народних депутатів до нас у студію, і оскільки це такий перший ефір після того, як була закрита сесія, то хотілося б поговорити про підсумки того, взагалі, що за цей період депутатам вдалося зробити. Обговорюватиме ми це будемо з Вікторією Пташник. Вітаю вас, пані Вікторія.
Добрий вечір.
Це «Самопоміч» та Юрій Бублик, «Свобода».
Доброго вечора, Україна.
Доброго вечора. Ну і давайте тоді все-таки почнемо з цього запитання, яке вже я озвучила. От взагалі, от в Верховній Раді можна чимось пишатися за цей період? Чи все-таки більше було мінусу, ніж плюсом?
170 законів прийняли, да? За другу сесію.
Я їх не рахую.
Оце от цей підхід від якісного до кількісного, це просто жахливий підхід абсолютно, тому я не знаю, скільки законів прийняли.
Ну, а ви персонально, пані Вікторія, ви якими пишаєтесь законами, які Рада прийняла за вашої участі?
Таке несподіване питання. Ви знаєте, я більше намагаюся якраз зосереджуватися на тому, чому я не пишаюся, тому що, якщо там хвалити, мені здається, що насправді, у мене особисто таке відчуття неефективної абсолютно діяльності, тому що коли ти б'єшся, вибачайте, лобом об стелю постійно і добиваєшся, і купа бар'єрів, і от раніше до Верховної Ради.
Чому неефективно? Ви в Коаліція може приймати більшістю голосів потрібні закони, які зараз так потрібні країні.
Розумієте, по-перше, перша проблема, мені здається, парламенту, це дуже низька якість тих законодавчих актів, які
пропонуються.
Тому що є депутати, які якраз беруть кількістю і кількісно рахуються, скільки там ти вже зареєстрував законопроєктів, а скільки ти і так далі. Як можна взагалі оцінювати депутатську діяльність, вибачаєте, від кількості законодавчих актів. Нехай один буде якісний документ, який реально принесе реальні кроки і буде відчуття там, на кого там, від населення на певний ринок, на який, наприклад, спрямований, ніж там буде 10 чи 20 законопроєктів. Оце перша проблема. Друга проблема – це те, як ми обговорюємо в залі, тому що я вже говорила про те, що у нас було так, процедури нормального, не нормального, а повного обговорення, скажімо так, декілька разів тільки. Ми все обговорюємо по скороченій процедурі, це означає, що є доповідач законопроекту, автор законопроекту, 2 хвилини він доповідає, потім там записуються 2 депутати, які за, 2 хвилини депутати, які проти, і все. Все це обговорено.
Ще обговорення на комітетах.
Це інша ситуація щодо комітетів. Тобто, що я маю на увазі? Мені здається, що скорочена процедура, вона якраз заважає, по-перше, депутатам вникнути в сутність законопроекту, тому що прочитати всі абсолютно реально. Коли у нас на день 50 законодавчих актів, ми маємо розглядати їх. Не знаю, хто признався.
Не тільки Луценко, теж сказав, що він не знав, що це...
Ви знаєте, фізично неможливо, коли на кожен день 50 законодавчих актів, фізично це неможливо. Якщо б не було б скороченої процедури, і ми проговорювали кожен законопроект, як того вимагає регламент, відповідно, у нас...
Довго?
Це би було б довше, і ми б не розглядали 50 законопроєктів. А тут би ми зразу би зрозуміли, хто є хто насправді, тому що не всі депутати, на жаль, вони обізнані навіть своїх законодавчих, своїх авторських так званих ініціатив.
Тобто те, що вони подають, вони...
Тобто за 10 хвилин, я думаю, такого спіча від народного депутата було б зрозуміло, чи людина обізнана, і відповідно... і, до речі, ця повна процедура, вона передбачає можливість задавання питань. У мене дуже багато питань. Я не можу їх задати по скороченій процедурі. І, ну,
так, що... А скільки? Тобто це всі там взагалі не було повної процедури жодного разу?
Ні, було декілька разів повна процедура, тому що не про, ну, за скорочену процедуру голосують депутати і має за процедурне рішення 150 голосів бути проголосовано. І відповідно, як правило, 150 голосів набирається. Хоча там наша фракція принципово, ми там намагаємося не підтримувати цю позицію, тому що за повне таке обговорення
виступає. Це Вікторія Пташник, а пан Юрій Бублик зі «Свободи», ви пишаєтесь якимись законами, в яких ви брали участь, які ви персонально подавали, розробляли?
Я підтримую пані Вікторію щодо процедури розгляду законопроєктів, тим паче ми сусіди по сесійній залі, Вікторія в полі зору, переді мною сидить.
Це в правій частині залу.
Так. От, і щодо голосування Вікторії постійно. От, і в нас тут порозуміння 100% щодо скороченої процедури. Не буду повторятися, що сказано, погоджуюся повністю. Щодо законопроєктів, які подаються, то, на жаль, нас шестеро депутатів-свободівців, ми не входимо до провладної коаліції, ми не беремо участі, на жаль, в погоджувальній раді, коли формується порядок денний. І, відповідно, законопроєкт від «Українське об'єднання «Свобода» переноситься на завтра, 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 і, як правило, до порядку денного не потрапляють. При тому, що ми зайшли до Верховної Ради з непоганим багажем із Верховної Ради 7-го скликання, тоді, на щастя, ми мали фракцію. З поставленим завданням повалення режиму Януковича справились. На жаль, система живуча ніяк не здається.
Пане Юрій, так от «Свобода» повалила режим Януковича.
Так, ну, таке завдання ми ставили перед собою.
Це ж все-таки було, я думаю,
його
командна робота.
Анонсували перед виборцями, ідучи на вибори.
Більшість громадян.
Ну, так. І що б там не було, як би ви не говорили, і хто б не говорив, але якби не «Свобода» в Верховній Раді України 7-го скликання, то все було б
так,
далеко
от, власне,
не так,
пане Юрій, дивіться, от ви коли були фракція, ви блокували трибуну. Тобто це був такий от шум, гам, от була така активна позиція. Зараз вас шестеро. Ну, я розумію,
ну ми також
ти...
блокуємо трибуну, якщо ви
коли
слідкуєте.
Коли останній раз ви це блокували трибуну?
Коли виносився на порядок денний законопроєкт про приватизацію державних важливих прибуткових стратегічних підприємств.
Валютні кредити, ви там, я пам'ятаю, блокували.
Так, так, шестеро депутатів-свободівців з того випадку. Шестеро депутатів свободівців вийшли до трибуни з вимогою зняти цей законопроект з порядку денного і до нас дослухали, що є приємно.
Я нагадаю нашим слухачам наш телефон 044, це код Києва, 239-62-92. Ви можете зателефонувати і поставити свої запитання нашим гостям. Це народний депутат від «Самопомочі» Вікторія Пташник і народний депутат від «Свободи» Юрій Бублик. Мене цікавить такий нюанс, що зробила за цей період ця Верховна Рада, 8-ма Верховна Рада, для реформ в країні. Те, що зараз так необхідно, пані Вікторія.
Ну, по-перше, я думаю, що варто говорити про антикорупційний пакет, тому що був прийнятий ряд законопроєктів, які якраз спрямовані, ну, ви знаєте, що у нас насправді найбільша проблема України – це питання корупції, тому що, я не знаю, вже настільки погрязнути в цих всіх корумпованих схемах, в вимаганнях відвертих від державних службовців. Як це подолати, це замкнене коло, ну, його треба розривати. І тому, ну, важливий антикорупційний пакет, він не зразу приймався, і це там і питання відкритих реєстрів, і питання розуміти.
От, власне, якщо ви дозволите, просто от в контексті цього, от сьогодні буквально в 19.52 на «Українській правді» з'явилася колонка, блог Ігора Соболєва, який сказав, та, що антикорупційне законодавство є. Та? Тобто за ці 7 місяців, по суті, типу, ключові антикорупційні закони були такі прийняті в парламенті, і вони справді деяку міру революційні.
Ну, от так, ми хотіли, по-перше, щоб у нас були відкриті реєстри власності. Тут зрозуміло, що, ну, законодавчо ми це забезпечили. Тепер треба забезпечити імплементацію належно для того, щоб ця власність опинилася в цих реєстрах.
А імплементація хто буде займатися?
Відповідно, ну, будуть органи виконавчої влади, які будуть відповідати за ведення цих реєстрів.
Але ж вони ще не створені, так?
Вони ні, у нас є і деяка власність, вона ну попадає вже, вони функціонують, але треба їх відкрити механічно. Ну, я думаю, що це питання виконавчої влади. Питання, ну, те, що ми говорили про реформу прокуратури, ми більше з нею, чесно кажучи, боролися щодо такої антиреформи прокуратури, тому що ви пам'ятаєте, що виникало питання, ну, у нас зараз фактично реформа прокуратури, вона буде складатися, ну, з системи органів прокуратури, фактично з 5 рівнів. Це районна прокуратура, якщо з низького говорити, регіональна прокуратура, генеральна прокуратура, окрема військова прокуратура і окрема спеціалізована антикорупційна прокуратура якраз для того, щоб розслідувати злочини, антикорупційні злочини в системі органів прокуратури. І тут, ну, зараз ви знаєте, мабуть, що почався відбір прокурорів,
так,
конкурс,
так.
На почали цю реформу знизу.
Тобто для прокурорів на район, всіх рівнів, правильно?
Всіх рівнів в районах. І тут, ну, чесно кажучи, чи я би починала би цю реформу навпаки зверху донизу, тому що ну логічно, коли ми набираємо, хочемо набрати нових людей, які з нормальною репутацією, які там якісні, з нормальними моральними цінностями. Головне, щоб зверху їхнє керівництво, воно їх не ставило в певні рамки і в певні бар'єри для них не робило, тому що ну ми знаємо, що ну так само, як будь-яку законодавчу норму можна творити і неналежним чином застосовувати на практиці. Так само, я думаю, що дуже багато залежить від керівництва. Тому отут би я би подивилася на те, що зараз відбувається в Генеральній прокуратурі, тому що ці останні ну, скандали фактично з корупцією в прокуратурі є начебто підозра щодо одних прокурорів, але чомусь ці розслідування належного немає, хтось це блокує або не блокує. Ну, я думаю, що, знаєте, от коли я раніше, ну, там, не будучи народним депутатом, спостерігала це все з телебачення, мені дуже не вистачало інформації. Мені хотілося, щоб перші особи, щодо яких там якісь звинувачення так, є, щоб вони вийшли і пояснили ситуацію з перших вуст. І от зараз мені здається, що дуже важливо було от в цьому скандалі з прокуратурою так само, щоб вийшов пан Шокін, вийшов Сакваріліце, мабуть, на одну прес-конференцію, якщо б ще таку очну ставку, знаєте, зробити. І зрозуміти просто, нехай вони пояснять свою позицію. Тому що люди, я впевнена, ну, ми не розуміємо, що відбувається, а люди, які це все дивляться, спостерігають, ну, взагалі не розумію.
Щодо реформування прокуратури, то хотів би дещо не погодитися щодо реформування зверху донизу. Краще і непогано було б і знизу до гори, тільки не зарегульовувати, а зробити відкриті, прозорі, зрозумілі конкурси щодо прийому на роботу молодих спеціалістів. Бо, а для того, щоб це провести, потрібно зреалізувати закон України про люстрацію, бо я в себе на Полтавщині в обласній прокуратурі більше року воював, щоб ті особи, які підпадають під люстрацію, от покинули свої посади. Мені треба, як народному депутату України, було рік писати кучу звернень, запитів, врешті-решт допхав. От, так, якщо органами прокуратури не виконується закон України, тоді в задачі питається, на біса вона взагалі здалась, та прокуратура, яка сама не виконує законодавство України. Тому можна і знизу, але щоб залучити нормальних, фахових, порядних спеціалістів, які мають досвід роботи, там адвокатські роботи, десь помічниками суддів працювали і так далі, потрібно провести прозорі конкурси, щоб, ну, як то говорять, молода кров зайшла в органи прокуратури і зсередини зрруйнувала ту систему, те болото. Ну, тому що там кум, брат, сват, пане телефонне Юрію, право і так далі.
Я хочу запитати. Одна справа – це одна гора, інша справа – там внизу. По-перше, щоб туди всі ці реформи дійшли. По-друге, щоб там на місцях викорінювали цю корупцію, тому що система там уже десятиліттями, вона вже там настільки укорінилася.
Ну, там посади навіть спадково передають.
Так, тому якщо навіть тут на горі от приходять якісь нові чиновники, приходять там якісь представники інших держав, які тут роблять якісь реформи, затримують якихось і депутатів, і прокурорів, і заступників їх, ми бачимо зараз купа гучних таких випадків, то як, щоб це на місцях викорінити?
Для того, щоб на місцях викорінити, потрібно залучити громадськість до відкритих конкурсів, набору. Знову ж, потрібно реформу судову врешті-решт зреалізувати. Бачення свободи – це обрання суддів місцевих судів територіальними громадами. Обрання суддів місцевих судів територіальними громадами.
А ви не боїтеся, що ми будемо мати таку саму ситуацію? Просто, ну так.
Верховну
Раду. Коли людина обирає суддю, то вона її приміряє до себе.
Добре,
вона уявляє
депутата,
себе
ні?
в цьому судді, і вона обирає людину, яка судитиме за законом, за справедливістю, щоб в суді,
ну, знаєте,
можна було знайти правду.
У нас культура взагалі, от, на жаль, політична культура виборців, вона досить низька. І от ситуація в Чернігові, вона наразі дуже
що
яскраво та демонструє про те, що українські вибори.
Думаю,
я хотіла вас запитати.
Та. Питання навіть не в політичній культурі виборців. Питання в тому, що якщо у нас будуть судді обиратися, ми фактично зробимо, заполітизуємо суд, і суд замість судді, замість того, щоб приймати рішення, виходячи з власного переконання, виходячи з принципів об'єктивної істини, там інших принципів, які притаманні взагалі системі судочинства, вони будуть займатися політикою, займатися політичними лозунгами.
Ну, в противному разі ми не змінимо
систему. І те, що у нас в парламенті відбувається, а ми розуміємо, що в парламенті якраз, на жаль, дуже часто немає професійної дискусії, у нас є лозунги, у нас лозунги по типу зрада чи не зрада, чи ми за народ, чи гімни України співаємо. І от розумієте, от і судді замість того, щоб професійно розглядати справи, почнуть співати гімни. Я вибачаюсь дуже, але політику переносити на рівень судоустрою, ну,
нагадую нашим,
вони будуть змагатися за вибори.
Всі ми з вами ходили до школи. Ми на все життя, кожен із нас запам'ятав вчителя, сурового, вимогливого, але справедливого. І ми його як для себе все життя несемо, от в пам'яті.
Ви ідеаліст.
Так, ну, що ми хотіли бачити от в суді таку людину, до якої приходиш, і вона розсудить дві сторони, три сторони. Да, ти можеш не погоджуватися з тим рішенням, воно тобі незручне, але ти усвідомлюєш, що воно є справедливе. От я такий би суд хотів бачити в Україні.
Ну, але це може досягти не обов'язково та виборча
система. Я бачу це лише через виборні судді в місцевих районних судів. Люди в нас мудрі, люди нормально обиратимуть. Я, до речі, повертаємося до 205 округу.
А судді агітацію, вибачте, нормально будуть проводити? От це нормально буде, що суддя замість
прописати...
того, щоб займатися питаннями судочинства, так, вони будуть,
ну, це
виходити,
раз на 5 років.
Вони будуть виходити на ефір. А, ще й ви хочете обирати кожні 5 років.
Звичайно.
Ну, тобто тоді у нас буде суд, ще... ми зараз, навпаки, ну, я просто хочу звернути тоді увагу, ми зараз в Конституційній комісії працює група, робоча група з правосуддя, яка якраз напрацювала вже зміни до Конституції в частині правосуддя. Майже напрацювала. І ми якраз на цій робочій групі, а там присутні не тільки політики, не тільки там представники адміністрації президента чи Кабінету міністрів, там присутні судді, там присутні різні науковці, викладачі різних вузів, які цим займаються все своє життя. Так от, ми там фактично одностайно прийшли до того, чи може навіть одностайно прийшли до того, що ця ганебна норма в Конституції про те, що суддя спочатку призначається на 5 років, а потім може бути призначений достроково, що це потрібно прибирати, тому що це можливість якраз здійснювати політичний вплив на діяльність судді. Тому що він знає, коли його призначають на 5 років, він фактично ці 5 років сидить і чекає. І знає, що якщо він не виконає якусь вказівку якогось там представника влади, то може його потім за нього Верховна Рада не проголосує. Тому що далі голосування здійснюється Верховною Радою. І ми якраз зрозуміли, що це просто такий шлях для того, щоб цей політичний тиск прибрати. Ми погодилися всі, що ми прибираємо це призначення перше на 5 років, і друге ми погодилися, що ми прибираємо Верховну Раду від того, щоб призначати суддів. Тому що це абсолютно стає політичним процесом.
Погоджую з вами,
коли у нас
місцева громада ніколи не помилиться.
Пане Юрію, пані Вікторія, а ваша думка стосовно того, що зараз відбувається на 205 окрузі Чернігів?
205 округ, іде запекла боротьба двох олігархічних кланів. Клан Порошенка пхне Березенка, клан Коломойського пхне Корбана. Іде війна не на життя, а на смерть.
І ваш Андрій Міщенко посередині.
А наш Андрій Міщенко, я вам скажу, лідирує в цій завзятій боротьбі.
Ну, не лідирує, у нього там десь кілька все-таки відсотків він вступає.
Ну, продажня соціологія. Я спілкувався з виборцями. виборцями. До речі, наскільки цікаво було спілкуватися в чергах за гречкою. Ми в таких майках за Міщенка. І спілкуючись з людьми, наскільки цікаво, відсотків 50 зразу зазначає. Так, ми гречку беремо, але ми за цього не будемо голосувати. От, я вже не кажу там за кого. От.
Взагалі дуже дивно, що після всього, що відбулося в країні, люди продовжують брати гречку. Пані Вікторе.
Коли до мене звертаються люди, брати чи не брати, кажу брати. То ваше
ви
то те...
ще й вчите цього.
Ні, ну, питання
звичайно, я кажу, то
пам'ятаю...
ваше те, що у вас украли в Бремні 90-ті, коли приватизовували заводи, фабрики. Це ті пацани, ті олігархи.
Тут головне то... в тому, що ви беріть, але голосуйте.
Звичайно, або
це вже ми чули,
да,
що
або
виборів,
те, що,
це такі,
те, що у вас планують вкрасти в перспективі в майбутньому. Тому дитячі майданчики, я вам скажу яскравий приклад. У 12-му році, коли я йшов на вибори, я у свого опонента для своєї територіальної громади, бо я тоді очолював селищну раду, видурив 3 дитячих майданчики. І я цим горжуся. Мені вдалося це. А й при цьому я переміг на виборах. Бо я людям говорив, вимагайте, бо виборча кампанія закінчиться. Ні кілограма гречки, ні жодного майданчика.
Може, хто має це робити? Взагалі за законом, за правилами, а не от отак от прийшли, подарували, підкуп зробили, і люди це дозволили.
Ми виходимо з сьогодення, ми виходимо з реалій. Звичайно, підкуп виборців – це ганебне явище. Там черги за гречкою…
Знову продовжувати такі речі.
Черги за гречкою діляться на такі категорії. От, частина людей, ну, йдуть, ну, дають, ну, ладно, беремо, але ми голосуватимемо за ім'як. Особливо цікава одна жіночка підійшла, побачила мене тут Заміщенка, напис. От, підійшла, каже, я це ж беру, але мені донька з Києва подзвонила і сказала, ні в якому разі за тих олігархів не голосуй, тільки за Міщенка. От приємно чути.
От ви зараз
нагадую нашим слухачам, що це депутатська година у нас в гостях. Вікторія Пташник з "Самопомочі" та Юрій Бублик. Говоримо ми про підсумки роботи Верховної Ради і згадуємо ситуацію в Чернігові, де на цих вихідних вже будуть вибори.
Так.
Нагадуємо нашим слухачам, що ви можете поставити свої запитання до наших гостей і подзвонити в студію за телефоном 044, це код Києва 239-62-92. І зараз слухаємо відповідь на запитання щодо ситуації в Чернігові від Вікторії Пташник.
Я просто не можу не прокоментувати стосовно гречки і так далі. Я думаю, що, знаєте, будь-яка зміна, вона починає...
Аграрії, вони помилилися, треба було багато сіяти гречки. Оце б вона пішла б на ура.
Попереду місцеві вибори.
Ой, будь-яка зміна, вона починається з себе. І якщо ми будемо зараз людей вчити, брати, ну, те, що фактично вчиняти незаконні дії, тому що ви, коли їх, ну, їм пояснюєте, що ви беріть, але проголосуєте за когось іншого,
значить,
ви посилаєтеся ще на статтю Кримінального кодексу і пояснюєте, що це злочин. І злочин, ми ж всі говоримо про те, що у нас має діяти принцип невідворотності покарання. Якщо людина вчиняє відповідно злочин, то тоді скажіть цій людині, що, мабуть, вона під загрозою кримінальної відповідальності, і це буде чесно. Я абсолютно, підкупи, це жахлива ситуація. Я думаю, що у нас дуже гідні люди для того, щоб не брати ні у кого гречку Принаймні, потрібно, якщо щось відбувається у нас в суспільстві не так, треба їм роз'яснювати, чому це неправильно, і в тому числі і журналісти так, мають до цього приєднуватися.
І це ми продовжимо дискусію щодо цього після того, як нам наша звукорежисерка Оксана Столярчук підказує, що у нас є два дзвіночка, наші слухачі вже активно включилися в розмову. Доброго вечора, ми вас слухаємо, представтеся, звідки ви?
Добрий вечір, це я, да?
Це ви.
Це Ірина Вікторовна, Київ. Я хочу сказать следующее по работе Верховной Рады. Она очень отвратительно работает, особенно как ведется Верховная Рада заседание, это просто ужас. Это так, к слову. А теперь о реформах. Реформы никакие не будут выполнены до тех пор, пока у власти будут миллионеры и миллиардеры. Вот моя любимая партия «Свобода», это так, как комплимент. Когда пока не придет партия «Свобода», «Здравый сектор», партия «Гриценко», «Народный рух», в Украине никаких изменений не будет. И люди как вот нищенствовали, так и нищенствуют. Вот я пенсионер, я сейчас не могу купить продукты себе, даже самое дешевое. Самое дешевое, и лекарства, и продукты я не могу купить. Я не могу оплатить коммунальные услуги. Сколько всего чего обещали? Кто-то что-то сделал? Ничего. Ничего никто не сделал и не сделает. Еще раз повторю,
мы
пока не
зрозуміли,
придут,
і другі пока не придут патриотические... Дякуємо. Дякуємо. А другий дзвіночок?
Слава Україні.
Героям слава.
Оксана, Київ. Я приєднуюсь до попередньої дозвонювачки. Хотіла ще додати, що оскільки ведуча мене дуже вразилась на репліку, що іменно Свобода зробила революцію, так я підтримую пана Юрія, що дійсно, якби не Свобода, то ми б уже були...
Якби не український народ, то б точно нічого не відбулося. Давайте називати речі
лідер,
своїми іменами.
Лідер, Свобода, без Свободи народ би не...
Добре, підняв. Яке ваше запитання? Я вибачаюся.
У мене до пана так. Юрія. Як ви можете прокоментувати і чи є надія на те, що Свобода дійсно буде при владі, оскільки мої всі знайомі, друзі, рідня, всі голосували за Свободу, а її фактично немає.
Дякуємо, ми зрозуміли.
Спасибі.
Почнемо з першого запитання, напевно, все ж таки.
Пане Вікторія.
Шановна Ірина Вікторівна, шановна пані Оксано, я просто хотіла прокоментувати, ну, те, що нема за що купити лікарські засоби, продукти і так далі. Я є фахівцем, мабуть, вузьким і займаюся питаннями антимонопольного комітету. Я вірю, що від антимонопольного комітету багато в чому залежить, багато залежить в тому, які є ціни, якими є ціни на ліки, якими ціни є на продукти харчування і взагалі на будь-які послуги і сервіси, які є в нашій державі. Тому що це орган, який має розвивати конкуренцію. І коли у нас є конкурентний ринок, і коли є компанії, дуже правильно сказали, не олігархічні компанії, які лобіюють свої бізнеси через народних депутатів, через Кабінет міністрів України і так далі, а якраз коли є здорова, нормальна конкуренція, то тоді компанії конкурують за своїх споживачів, за все своє населення, і конкурують цінами і якістю на ці продукти, і лікарські засоби, і будь-які продукти харчування. Тому що вони мають знижувати ціни в конкуренції на продукти харчування чи будь-які товари, і навпаки покращувати їхню якість.
І в цьому якраз тому напрямку Рада мало чого змогла зробити.
Рада мало чого змогла зробити, але я якраз йшла в парламент, щоб цей орган змінювати і якраз спробувати з цього боку підійти, для того, щоб нашу економіку піднімати. І особисто я три законопроекти зареєструвала. Один з законопроєктів пройшов перше читання і вже підготовлений до другого читання, хоча його намагалися блокувати депутати своїми правками. Але все-таки, так само зараз, коли змінилося керівництво в антимонопольному комітеті, я намагаюся якраз побудувати нарешті діяльність цього органу так, щоб вона була прозорою і щоб комітет, власне, виконував свою функцію, яку має виконувати, а не ту, яку виконував завжди. Я намагаюся це зробити з цього боку і з цього напрямку, і я дуже сподіваюся, що буде від цього результат.
Пане Юрію.
В першу чергу хочу подякувати шановним, чарівним дозвонювачам за підтримку Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я повністю поділяю їхню позицію, як представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І ця позиція підтримується тими людьми, з якими ми постійно зустрічаємося на вулицях і в Чернігові, і в Полтаві, і в Києві.
Добре, «Свобода», дивіться, тільки є 6 людей в парламенті.
Було 7, здається, ні?
Так.
І де зараз, чим займається зараз ваш лідер? Взагалі, от ця політична сила, вона зараз, якось про неї мало чути.
Для того, щоб було дуже гучно чути про політичну силу, потрібно якось товаришувати з олігархами, яким належить мас-медіа. А Свобода з олігархами не товаришує. Як наслідок нетоваришування з олігархами, відсутність Свободи у Верховній Раді України. Тому що Верховна Рада України сформована олігархічними кланами, і олігархічні клани мають своє представництво у кожній фракції Верховної Ради України.
Це всеукраїнське об'єднання, щоб от про нього говорили люди.
Всеукраїнське об'єднання по щодо Олега Тягнебока, в нього робочий день зранку до ночі, кожного дня він системно об'їздить області, системно спілкується з нашими провинними організаціями, обласними організаціями. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» започаткувало хвилю народних віч ні тарифному терору. Вони проходять по обласних центрах, по районних центрах. На багатьох з них присутній безпосередньо лідер «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тому в Олега Тягнебока роботи вистачає. Знову ж повертаюся до складу Верховної Ради України, тому що олігархічні клани, маючи представництво в кожній фракції парламенту, чи то влада, чи то опозиція, їм без різниці, хто сьогодні при владі, хто завтра в опозиції, вони свої інтереси наперед прораховують, маючи своє представництво. Чому не проходять чудові закони, про які Вікторія говорить? Я з нею повністю в цьому напрямку погоджуюся. І коли напередодні виборів пішла виборча кампанія, олігархічні клани, яких предостатньо в Україні, це класні пацани, які в 90-х віджали в української держави заводи, фабрики і все остальне, вони між собою домовилися, так дивляться, що з усіма політичними силами можна домовитися. А свободою домовитися неможливо, тим паче по національних
питаннях.
Але, знаєте,
мені здається, що для свободи от, все ж таки оцінка вашої роботи – це було голосування і ваше непроходження саме як політичної сили до Верховної Ради. Тому це таке спірне
вибори
питання.
Вибори проходять
але
системно.
Сьогодні все-таки наша тема
наступні
не свобода.
Наступні вибори до Верховної Ради не за горами.
Ми маємо підсумки роботи другої
і
сесії Верховної Ради.
Підказує, що у нас є знову дзвіночки, тому що народні депутати, я думаю, люди дуже хочуть поставити запитання. Ми даємо таку можливість. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Алло?
Ой, тільки відійдіть, будь ласка, від радіоприймача. Доброго вечора, представтеся,
алло,
будь ласка, ми вас слухаємо.
Здравствуйте. И, добрый день. Я с Киева. Но меня интересует такой вопрос. Когда Литвинов баллотировался, то давали по 100 гривен и брали паспортные данные. На второй день ты идешь уже, как бы голосуешь. Так кто-нибудь контролирует? Может быть, они заранее... Я знаю, за паспортные данные могут дать гречку, потому люди на второй день бегут забирать свою гречку, потому что отдали в каждом доме...
А вы тоже брали 100 гривен, я вымочаюсь?
Я не брала, но меня агитировали. Но многие дали.
Вот. Ваше питання яке?
Моє питання, контролирует ли хто? Почему такая давка? Люди справедливо отдали свои паспортные данные, такое может быть. И потом на второй день пришли за своей гречкой. Надо прослушать в толпе, попробовать это.
Ну, а вы хотите, чтоб мы этим занималися
зелоним? Ні, це узаконити треба.
Я не могу узаконити. Так хто ж, тепер второе, хто такой Міщенко или кто-то там на букву М?
Добре, дякую, спасибо.
Другий дзвіночок. Почекайте, будь ласка, ми візьмемо одразу другий дзвіночок. Правильно, є другий дзвіночок у нас?
Алло.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Представтеся, будь ласка.
Пенсіонерка з Луганщини.
Дуже приємно.
Я хочу сказати так. От я підтримую ту жінку. Прежде чим дадуть гречку, візьмуть паспортні дані. І не треба говорити, беріть гречку, голосуйте, як чоловік розписався. Ви бачили в Чернігівському автобусі, скільки там відомостей і скільки вже розписей там стоїть? И человек раз расписался, он уже в ярмо влез. А у меня еще... Алло.
Там питание какое.
А еще у меня предложение такое. Значит, я обращаюсь к молодым. Изучайте эти списки кандидатов. Разъясняйте таким, как мы, чтобы мы не были слепыми, пенсіонери, тому що ми озабочені своїми болячками, все, нужно все.
Добре, ми вас зрозуміли, дуже дякуємо, сподіваюся, що якби більше таких свідомих слухачів,
так,
такого вже поважного віку,
хто.
І хотіли би зрозуміти ну, істину.
Дзвонювачі молодці, так, нас
але,
просять як депутатів
вони,
на законодавчому рівні врегулювати
нас
зелоною,
і з Вікторією. Ні, це не так, ні,
я
питання було не в тому, навпаки. Бачите,
думала,
це
просто,
питання
треба,
всіх турбує.
Треба якраз використати цю можливість і звернутися до наших шановних радіослухачів і сказати, що шановний наш український народ, якщо ми хочемо змінити справді країну, і якщо ми хочемо, щоб наші діти жили в нормальній країні, а у нас є на це право, тому що це право ми вистояли колись на Майдані. Якщо ми це справді хочемо зробити, давайте всі розуміти, що гречка і подібні махінації – це підкуп виборців, і це за це передбачена кримінальна відповідальність. І якщо ми будемо давати хабарі, ми нічим не відрізняємося від тих, хто беруть хабарі. І це двосторонній процес. Тому я дуже вас прошу, і те, що відбувається по 205-му округу в Чернігові, давайте, будь ласка, якщо вам стають відомі випадки, що хтось пропонує гречку або що ще пропонує.
Ну, не просто гречку, що беруть дані,
ваші,
тому що дані, головне,
дані
це
беруть,
головне,
ваші
тому,
паспортні що... дані, ніхто так, не має права брати.
Взагалі.
І якщо хтось це збирає, ваш то повідомляєте, вас штовхають, дзвоніть в міліцію, повідомляйте народних депутатів. Ми, зокрема, от сьогодні нашим міжфракційним об'єднанням «Молоді депутати Єврооптимісти», ми якраз хочемо зробити таку заяву і звернутися до органів внутрішніх справ щодо незаконних дій, нехай розслідують, нехай притягають винних до відповідальності. І тому, будь ласка, допоможіть нам побороти цю величезну несправедливість і корупцію.
Якщо ви хочете, щоб розслідували щодо вас, то краще не беріть в цьому участь.
І повірте мені, ваш голос коштує набагато більше, ніж кілограм гречки, і те, що вам просто це пропонують, ну, насправді, це величезне приниження. Дуже вибачаюсь, може, емоційно, але...
Я перепрошую, ще одиня, я зараз дамо вам слово, я просто ремарку таку згадую, не пам'ятаю, в якій країні, в Африці, перед виборами, це стосовно паспортних даних, перед виборами давали одну туфлю, один туфель, один черевик, а потім після виборів казали, якщо правильно проголосуєш, я тобі дам другу.
І за лівим прийдеш.
А ми достойні більшого. Я би не хотіла...
Ні, але це правда, але коли от це луна, що ви беріть гроші, а голосуєте, як ви хочете, причому ж жіночка ця дуже правильно сказала, що люди просто от це ми розуміємо, да, що ну по суті, навіть якщо тебе там взяли ці паспортні дані, ти нічого не винен, ти не зобов'язаний голосувати, ти заходиш в кабінку,
навіть якщо тричі розписався,
як,
нічого
як
не
це,
винен.
Як твоя совість, але це ми розуміємо. А багато людей, от як ця жіночка зауважила, що вони просто не розбирають, за кого голосувати. І тому цей брак інформації – це величезна проблема. Цим користуються якраз...
Прикладом про черевик, аналогічні схеми працюють в Чернігові, 205-й округ, коли укладається соціальна угода, дають 400 тире, ну, скільки домовляться, гривень, і потім талончик в разі я переможу, приходь і ще так само.
А ви це звідки знаєте?
Ну, я тільки з Чернігова.
Ну, добре. А ви от склали, а ви звернулися до правоохоронних органів? От скажіть, будь ласка.
14 кримінальних справ порушено. Наскільки вони дійдуть, логічного завершення, маю великі сумніви. Боротьба йде на життя, на смерть між кандидатами одного клану з іншим. Тому що один хоче довести, що він господар в країні, це наш президент. Інший, наш олігарх Коломойський, хоче довести нашому президенту, ще він господар в країні.
Але
перемогти повинен Андрій Міщенко від Всеукраїнського об'єднання «Свобода».
У вас є факти, доведіть цю справу до кінця, зверніться до правоохоронних органів, контролюйте далі, як вони розслідують. У депутатів є контроль, наші функції.
Пані Вікторія, ви знаєте, я за 3 роки своєї каденції скільки звернень і запитів понаписував, і з конкретикою, до правоохоронних органів, до міліції, до прокуратури. Забалакають, заїжджують там, де не можна зняти касу, от, як то в народі говорять, там правоохоронні органи байдужі, їм це не цікаво. А там, де з людини можна щось здерти, починаючи від п'янички, який валяється під забором, ППС-ні
п'янички, ну, але давайте говорити про те,
карманом,
що якщо ми так будемо ставитися, то ми ніколи
бізнесом
нічого не зможемо домогти.
Ні, я ж не
домогтися,
кажу, що треба песимізм включити.
Тому що
і...
давайте починати з помаранчевої революції.
Звичайно, якби
старт,
тоді понесли відповідальність за фальшування виборів, і Серега Ківалов не отримав медаль від президента, та отримав тюрми. От тоді був би результат.
Давайте починати цей процес. Це надзвичайно важливо. Щоб це справді, щоб, як сказала пані Вікторія, і так само, як ми з Олоною, це теж за це абсолютно вболіваємо, щоб ці всі... Тобто, бо про це всі знають, та? Про це всі говорять. Народні депутати знають розцінки, та? Схеми, це все, але
так,
далі
це не
справи
є секрет,
не йде. Але, чекайте, має бути все-таки, за це мають понести відповідальність люди.
То повинні працювати правоохоронні органи. Пан Аваков повинен втрутитись безпосередньо в 205 округ і дати розпорядження своїм підлеглим.
Давайте допоможемо йому втрутитися туди.
Ви як своїм громадянам?
Як йому можна допомогти туди втрутитись, коли він не має на те політичної волі або вказівки заяви, від владної коаліції, заяви. Я не знаю, від прем'єр-міністра чи від кого там вказівки
туди
повинен отримувати, щоб він належним чином виконував свої обов'язки.
Фіксувати подібні...
Іра вже сказала про те, що треба починати з себе. Ми, оскільки підбиваємо підсумки роботи другої сесії Верховної Ради восьмого скликання, говоримо про депутатів, наскільки вони починають з себе, наскільки вони змінилися, наскільки вони правильно роблять так, як має бути. І от з цього приводу я хочу вас попросити проаналізувати, наскільки змінилася Рада і парламент. От ви зараз бачите так по своїй роботі. Я тут маю на увазі кнопкодавство, я тут маю на увазі популізм, я тут маю на увазі взагалі відповідальність щодо роботи, коли спікер по кілька разів ставить одне питання на голосування, скликає депутатів, перестаньте їсти, обідати, снідати, заходьте, працюйте. Це взагалі, я перепрошую, ви зараз це скажете, в мене невеличка рефлексія, це просто діву даєшся, коли це чуєш, коли люди пашуть, коли в країні дефолт, коли в країні війна, а тут спікер по кілька разів просить депутатів зайти в залу, проголосувати ті закони, які зараз так потрібні країні. Будь ласка, ваші коментарі.
Я починаю.
Будь ласка, пане Юрію.
Верховна Рада України восьмого скликання не проживе своє повне життя. Вона буде розпущена достроково. Це 100%.
Ваш прогноз коли?
Попередньо я прогнозував, що восени цього року. Прогнози, справа невдячна, але все починається з дисципліни. Не хотілося проводити паралелі і порівнювати Гройсмана з Рибаком. Але Рибак приходив хвилина в хвилину, вчасно, на засідання Верховної Ради. Хотілося б цього побажати Гройсману. Тому що коли голова Верховної Ради на 3, 5, 10, 15 хвилин запізнюється, а порядні народні депутати прийшли вчасно на 10 чи то на 16 і сидять в стелю, дивляться,
але все
чекають
одно,
на голову Верховної Ради.
Вони не назбируються, щоб проголосувати порядок денний.
В цьому перша проблема, бо все починається
з
голови.
Добре, а ви взагалі от про це говорили?
Він же ж нас не слухає, бо ми не маємо фракції.
Але це публічно було заявлено. Пане спікере, поважайте, будь ласка, нас, український народ, які нас обрав, будь ласка,
приходьте
свободівці до нас.
Депутати кричать: регламент, регламент. От, хто слідкує за роботою Верховної Ради, то...
Регламент, справа, це...
А як же ж, в регламенті чітко прописано, що ранкове засідання починається о 10-й. Знову ж, порушення регламенту за 20-м разом протягувати той чи інший закон. Є якісь норми. Знову ж, всі депутати всіх фракцій...
Свобода не заблокувала, наприклад.
Зараз закінчу думку. Депутати всі фракції, які входять до провладної коаліції, підписалися за тим, щоб Юрко Лев, мій побратим свободівець, очолював регламентний комітет. А Юрко Левченко, мій побратим, знає регламент Верховної Ради від першої сторінки до останньої. І в порівнянні із Гройсманом, коли Андрій Парубій заміняє Гройсмана і веде сесію Верховної Ради, то ми відчуваємо, що існує на білому світі регламент, він слово дає, він процедуру витримує, якось зовсім по-іншому. І тоді народний депутат України в сесійній залі не просто статист, який жме кнопку, а він там ще ж має право голосу і виступити.
Жме кнопку
і
тільки за себе?
Тільки за себе депутати-свободівці жмуть, а кнопкодавів, на жаль, вистачає. На жаль, це ганебне явище перекочувало з Верховної Ради 7-го скликання в Верховну Раду 8-го скликання. Депутати-свободівці і інші депутати подали законопроект щодо штрафів. Ми пропонуємо кримінальну відповідальність за кнопкодавство, бо красти голос – це те саме, що красти якусь річ. За крадіжку треба нести відповідальність. Якби хоч один депутат 3-5 років відсидів в'язниці і інший би.
От, пане Юрію, дивіться, от
не
що ти там
кнопкодавство,
да? От питання про так звану сенсорну кнопку, воно взагалі, коли у вас навіть вона встановлена, коли ще Яценюк був спікером, це я не знаю, скільки років, 7, напевно. Тобто і досі вона не спрацьована. Тобто кримінальна відповідальність чудова, але може давати...
не вирішить проблеми. Її все одно обмаклюють і якось почнуть жати за сусіда. А якщо ввести кримінальну відповідальність, і раз журналісти, ваші колеги зверху, зафіксували, зафільмували, довели... От, 3 роки получив тюрьми, там, чи 5.
Більше свободи, самопоміч, добре.
Ні, так немає кримінальної відповідальності, я перепрошую. От, а якби законопроект цей був ухвалений,
так це... Так не боліть.
Так немає на те політичної волі. І лише 6 депутатів свободівців у Верховній Раді.
Депутати, і вас підтримують колеги.
Ні, законопроект зареєстрований, його на порядок денний не виносять.
Пане Юрію, давайте чесно говорити, коли ми говоримо про кнопкодавство і про те, що ви говорите, що тільки у свободівців немає кнопкодавства. Ну, це не зовсім правда. Да? У нас є ще інші фракції, які ніколи кнопкодавством
не. Я за себе звітую.
Тому Самопоміч ніколи не займалася, не буде займатися. Ну, тут я точно впевнена, тому що ми всі розуміємо, що депутат несе персональну відповідальність за результати свого голосування і ніколи не будемо натискати за когось там іншого. А що стосується законопроекту, в Верховній Раді ми проголосували в першому читанні законопроект, який якраз підписали різні депутати, представники різних фракцій, і законопроект якраз направлений на боротьбу з кнопкодавством. І там передбачені конкретні санкції, тому що поки ми...
Система штрафів?
Там не тільки там не штрафи, там мінімальне, що можна, про що можна говорити. Там окремо ще позбавлення посад в комітетах. Я думаю, що деяким депутатам це буде дуже вагоме покарання для них. Там йде мова про позбавлення можливості участі у засіданнях Верховної Ради, тобто і голосування також. Там є і інші санкції. Тому нормальний прогресивний законопроект, я думаю, що ми його приймемо, ну, коли у нас буде наступне засідання, вже, ну, фактично можна про нього говорити. А щодо кримінальної відповідальності, я би передбачила би це, але просто дуже важко. Давайте от розберемося з тими поданнями, які вносить генеральний прокурор про притягнення до кримінальної відповідальності.
Я вірю, колись ми їх скасуємо, то недоторканність.
Тому що, от, я якраз хотіла сказати, коли ми кримінальну відповідальність зараз запровадимо, це, давайте чесно казати радіослухачам, буде абсолютно недієва норма, тому що є недоторканність, і тому що ми знаємо, на прикладі того ж самого Клюєва, да, ви ще спробуєте притягнути його до кримінальної.
Шановні народні депутати, у нас залишилося рівно 5 хвилин до закінчення першої години громадської хвилі. От ми говорили про минуле, та намагалися його проаналізувати. Ми розуміємо, що попереду майбутнє, поки ще Верховна Рада працює, не дивлячись на ваш песимістичний прогноз щодо того, що восени вона буде розпущена. От дуже коротко, от, да, ваші цілі, та особисті цілі, наприклад, там 3 на наступну сесію. Починаємо з вас, пані Вікторія.
Мої професіональні цілі – це, безперечно, антимонопольне законодавство, тому що я вірю, що це є можливість для того, щоб розвивати нашу економіку. І це те, що коли у споживачів є можливість вибору будь-якого товару і можливість вибирати, якими послугами користуватися, це завжди, ну, те, чого нормальні споживачі прагнуть. Це перше. Друге, я розумію, що нам дуже потрібна справедливість судова система і прибрати цей корупційний фактор з судової системи. А саме тому я якраз і подавалася до Конституційної комісії для того, щоб працювати над судовою реформою, а без змін в Конституцію судова реформа неможлива. Це окрема дискусія, я можу пояснювати. Але якщо ми не приберемо з Конституції ті можливості, які дають фактично можливість впливати на політично на суддів, ніяка судова реформа, вона не відповідає. Будеться. Це третій момент. Так само особисто мені би дуже би хотілося, щоб парламент запрацював більш професійно і щоб популістичні лозунги з парламенту прибрати. Як це зробити? Чесно кажучи, я не знаю. Мабуть, що треба просто до кожного депутата апелювати, тому що ви говорили про роботу парламенту, чому вона така, яка є. А насправді це замкнене коло, тому що професійна дискусія не відбувається, відбуваються лозунги з трибун і популізм, і тому депутати не слухають, мали, ходять, спілкуються і так
ні,
далі.
До речі, от в контексті цього навіть ні президент під час засідання Ради та реформі заявив, що члени парламентської коаліції не повинні використовувати популістські лозунги та ідеї. Тобто це насправді біч величезний українського парламенту. Це була Вікторія Пташник. І тепер...
В першу чергу сподіваюся, так, що Верховна Рада України 8-го скликання врешті-решт мобілізується, наведе порядок в провладній коаліції, відповідно, у цій Верховній Раді Гройсман не буде запізнюватися на засідання Верховної Ради.
Це якби це була єдина проблема.
І в тому в гармонії, в злагодженому, в якомусь порядку, врешті-решт будуть ухвалені ухвалені необхідні закони для посилення обороноздатності нашої держави, для підтримки наших вояків, щоб тема волонтерства пішла в історію, щоб держава забезпечувала всіх, хто захищає незалежність нашої держави на сході України. Це надважливе питання, тому що те, що відбувається зараз на сході, влада не хоче називати війною.
На наступну сесію.
Ми, свободівці, голосуватимемо за всі законопроекти, які будуть подані провладною коаліцією, то що наші не доходять до порядку денного, за підтримуватимемо провладну коаліцію в частині толкових законопроєктів, які посилюватимуть обороноздатність нашої держави. Ну і, звичайно, хотілося б акцентувати увагу українців, що, шановні українці, все залежить від кожного з нас. Не будьте починати байдужими, звичайно, починати потрібно себе. Коротенький приклад. Звітував за півроку роботи на Полтавщині. Люди питають, чому такі високі тарифи, злиденне життя. А я їх запитую, а хто ваш депутат-мажоритарник в міській раді? На жодній з 50 зустрічей я не отримав відповіді. Ось де проблема.
Будьте більше свідомими. Так.
Це Юрій Бублик, Свобода. Також в нашій студії депутат від Самопомочі Вікторія Пташник. Нагадаю, що ви слухаєте Громадську хвилю. При мікрофоні Ірина Соломко і Ілона Довгань.
Так, а ми почуємося вже за 10 хвилин. Зараз новини для вас від Українського радіо. Прочитає Інна Марецька. А новини їй подасть відповідно Оксана Столярчук. Почуємося.